Чисто формално имам предвид в юридически аспект. Възникна следния въпрос. Дали статутът на почетните консулства, така беше използван термина в медийното пространство, е равнопоставен на дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина. Имаше различни тълкования. Държа да подчертая това, защото то отговаря на истината. Но факт е, че заявленията бяха недостатъчно, за да се организират избирателни секции в тези градове. Факт е също така и може би подчинено на желанието ни да дадем възможност на повече български граждани да гласуват, че информацията за селищата, населените места, специално в случая с Германия, където сме, където имаме почетни консули, може би също да е създава очаквания у нашите съграждани, че ще могат да гласуват и в тези градове. Аз съжалявам за това, но все пак основният въпрос е за активността на българските граждани. Ако бяха подадени достатъчно заявление или заявление както при предишни избори, от страна на Външно министерство ние получихме разрешение да бъдат организирани секции и в тези градове. Това, което е било нашия ангажимент, ние сме направили. Има и една друга половинка на хората, които трябва да подадат своите заявления. Тогава цикълът щеше да бъде затворен. От друга страна, не бих искал да го приемате това като извинение. Аз казах и къде е бил нашия риск създаването на информация за тези селища, но за съжаление не получихме необходимите гласове. Случаят не засяга само Германия. Получихме примерно от Испания, където има големи компактни групи български граждани, писма, в които и то дори град като Барселона, където има доста наши съграждани, в които за съжаление също не са подадени достатъчно заявления, за да бъдат организирани избирателни секции. Не бих искал да коментирам отделните писма, защото би трябвало на база на принципа на равнопоставеност да коментираме и писмата получени от Германия, и писмата получени от Барселона, но писмата от Барселона са пък в духа, че изразяват нашите дружества там съжаление, че българите, които живеят там, не са успяли да се организират така, че да подадат необходимия брой заявления за участие в изборния процес. Тогава остава другата възможност, те да гласуват в секции, които са сравнително отдалечени, в различните случаи на различни разстояния от селището, където те живеят в чужбина. Една грешка, която беше допусната в Министерство на външните работи в събота вечерта, общо взето на хората, които са ангажирани с организирането на изборния процес в чужбина, работното време изглежда по-различно, така както може би или всъщност най-потърпевши са членовете на Централната избирателна комисия и техните екипи. Но тук също натовареността е доста голяма, а има и елементи, които правим за първи път. В събота в 18 часа поради техническа наша грешка бяхме публикували трите имена на подалите заявления български граждани в чужбина, които са изразили желание да гласуват чрез попълнените от тях заявления. Тези списъци съдържаха и техните адреси. В 8 часа сутринта в неделя свалихме тази информация от интернет сайта на Министерството. Тъй като по изборния кодекс не се предвижда публикуване на адресите на тези граждани. Същевременно тъй като тук коментарите също могат да бъдат много различни, бих искал да обърна вашето внимание на формата на заявлението, която попълва всеки български гражданин в чужбина, който иска да участва в изборите. В него има текст. Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за президент и вице-президент на републиката на 23 октомври 2011 година.
Публикуване има ли разлика?
Това са нещата, които аз исках да представя пред вас във връзка с нашата работа. От тук нататък може би само едно вметване и за това. На 6 и 7 този месец бяха проведени консултациите между парламентарно представените партии, така както е предвидено в изборния кодекс, на които домакин беше министър на външните работи. На парламентарно представените партии, коректният термин е и коалиции от партии, и партиите, които имат членове в Европейския парламент, за определяне на състава на секционните избирателни комисии в чужбина. Всъщност, в рамките на законовите изисквания, от партиите бе постигнато съгласие за състава, броят на членовете на секционните избирателни комисии в различните секции и те направиха своите предложения към Централната избирателна комисия за включване на представители на тези партии в избирателните комисии, които ще бъдат организирани в чужбина. Знаете, че оттам нататък е ангажимент на Министерството на външните работи в секционните избирателни комисии да има един представител, определен от министъра на външните работи. Разбира се, нашия апел и желание беше българите, които живеят в чужбина, както и до сега, да участват не само като активни гласоподаватели, но и да се включат в състава на секционните избирателни комисии. Там, където имаме недостатъчно членове, те ще бъдат запълнени с представители на Министерство на външните работи, които знаете, че по обичай се командироват от Министерството. Съгласно законовите изисквания, на 7 октомври сме изпратили и на ГРАО получените от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България данни за българските граждани, които са заявили, че ще гласуват в чужбина за автоматизирано заличаване от избирателните списъци за гласуване в Република България. Днес предстои среща на представители на работната група и заместник министър Димитър Цанчев с ръководството на Централната избирателна комисия, тъй като вчера е потекло заседанието на ЦИК по отношение на включването на представителите на различните партии в секционните избирателни комисии. На тази среща ще имаме възможност да обсъдим възникналите паралелно в нашата работа въпроси, някои уточнения, свързани с самия начин на провеждането на изборите в чужбина. И може би така вървим вече към 23-ти, когато е изборният ден. Може би едно уточнение още, което пропуснах да направя в рамките на случаите, в които български общности са изразили своето желание да гласуват на изборите, но за момента няма положително решение на техния въпрос. Това са българите от Сургут в Руската федерация. Там, разбира се, ще се произнесе ЦИК, но това, което ние можем да представим като факти, е, че подадените заявления са изпратени в един пощенски плик до дипломатическото ни представителство и за част от включените хора в кръга на изразилите желание да гласуват, част от заявленията са направени, както уточнено в писмото, устно. Това са двата проблема като факт по отношение на подадените заявления от българите, живеещи в Сургут. Общо са подадени 105 заявления, но в едно писмо. Като няколко от тях са посочени, че е формата на устно заявление за желание за участие в изборния процес. Приложен е списък на хората, които са си ги подготвили там, и срещу имената не са попълнени заявления, пише, че те са изразили устно своето желание.
Колко са изразили устно?
109, 105.
Има 105 писмени.
105 са писмени, а по отношение на това дали има причина да има секция или не, ще прецени ЦИК, а законът изисква те да бъдат персонифицирани. Да, аз ако трябва да уточним предупредително писмо на земляческата организация към тези заявления, които са подадени с общия плик.
Бихте ли казали, представайте, колко заявления не са одобрени, защото не отговарят на някои от изискванията, подадени са по много в плик или на един имейл или по различни причини? И също така, дали според вас има вина на посолствата или на външно министерство за това, че българите на някои места не са били достатъчно информирани, за това не са спазили изискванията?
И да имаме реципрочност, което е принцип в дипломацията, бих предложил и тези, които задават въпросите, да се представят, така както направихме ние в началото.
Да,
и
Надежда.
Със удоволствие ще отговарям.
Да, благодаря ви. Надежда Василева, Българска национална телевизия.
Ние обобщаваме броя на заявленията, които са подадени в чужбина, така сме се разпоредили към нашите дипломатически и консулски представителства, за да можем да разполагаме с точната цифра на подадените заявления, които не съответстват на изискванията на изборния кодекс. Всъщност, това, на което обърнах внимание, имаме три критерия, по които приемаме заявленията в чужбина. Те са. Аз мисля, че и до сега разговорът върви така. Трябва да бъдат подадени с един имейл в PDF формат. Т.е. всичките останали модификации се изключват. Друг формат, подадени групово заявление. Вторият начин е подадено заявление по пощата с писмо, само едно заявление в плик, подадени лично, само едно заявление от един човек. Повтарям тези неща, защото сме имали случаи на подаване или на опит на представяне на заявление с кашони. Имахме при хакерските атаки и серийно подаване на заявления на групи българи, т.е. с софтуерна програма, която автоматично възпроизвежда различни адреси и се подават номера, примерно на улици, които не съществуват в България или така нататък. Не казвам какви са случаите, в които са били подадени заявления различни от обичайния ред. За хакерските атаки ние сме сезирали компетентните органи, както вече казах. Ние нямаме право, обаче, да правим различни интерпретации на това, когато реквизитите на заявлението са коректни, ние ги предаваме по-нататък. Казвам случаите, в които са възникнали специфични ситуации. Това са били, може би, най-често срещаните. В момента ги обобщаваме, когато имаме пълната дойка, ще може да ви я предоставя. За съжаление не мога да ви дам общата цифра. Ние сме се постарали да направим и диференцираме по причини, но това нещо предпочитам да го предоставим тогава, когато имаме обобщената информация от всички представителства.
Господин Найденов, добър ден! Извинявайте, Светослав Иванов от BTV. Това, че Министерството на външните работи публикува адресите на толкова много хора в България, вие го обяснихте като техническа грешка. Може ли да навлезем малко в детайлите на тази грешка? В какво се състои една грешка, чрез която публично достояние стават адресите на толкова много хора? И втория въпрос е в контекста на тези заявления и сайтовете на посолствата. На страницата на българското посолство в една голяма европейска държава пише «Честита баба Марта от миналата година». Дори не е от 2011. В този смисъл ще бъдат ли премахнати тези сайтове, след като вие се опитвате да ги централизирате по някакъв начин на вашия сайт на Министерство на външните работи?
Господин Стоев, ще отговорим на първи въпрос.
По отношение на грешката, която беше допусната, първо разрешете ми да изразя и като доскорошен административен секретар на Министерството моето съжаление за това, което стана. Грешката е факт, станалото е станало. В кратките срокове, които трябваше да обработиме данните и да качиме на страницата на мисиите дадените заявления плюс местата на секциите, където ще се гласува, беше направено в законосъобразния срок на сайтовете на отделните мисии, които са под сайтове на Министерство на външните работи. Именно по време на политическите консултации в Министерство беше обърнато, че такава страница или такава разпечатка трябва да има и на официалния сайт на централната страница на Външно Министерство, което означаваше, че в рамките на след приключване на консултациите петък 16 часа до следващия ден сме работили с цел формиране на такъв вариант и формат, който да може да обхване всичките тези 36 000 и повече заявления по начин, по който да се отваря без какъвто и да е проблем от централния сайт. За съжаление, имахме проблеми с качването на този сайт. Имаше различни варианти, които се разработваха. Като един от вариантите беше да бъде един общ списък, не по азбучен ред, а по секции, който да обединява предишните, където не бяха свалени адресите на заявилите за гласуване за местата, където живеят в България. Т.е. по адрес по местоживеене в България. Това е грешката, която става, докато паралелно се е работило другото, качил се е един формат на това, което се е обработвало. На следващата сутрин се качи формата, който в момента го виждате и където е пренасочена информацията към линковете на посолствата, които отговарят на действително подадените заявления и такива, каквито са по мисии. Това е цялото нарушение, което сме направили. Още един път казвам, съжалявам за това, което е станало, но за съжаление компютърните специалисти, включително и за държавната администрация, са кът още повече при заплащането, което получават тук. Благодаря.
Може ли да кажете, Радио България, от тези над 36 000 гласа, колко са подадените от Турция, и да направите на остатъка някаква разбивка от другите държави? И също, ако имате по официални данни, колко още са българите в чужбина, защото поне официални са доста.
Mm-hmm. По отношение на броя гласоподаватели от Турция, няма да ви дам пълните данни, те са публикувани на сайтовете, които са на мисиите ни. Мога да ви кажа, че секциите, които са в Турция, са 41, в сравнение с 43 на предишните избори. На предишните президентски имам предвид, да. Това, което ще направи впечатление, е, че са увеличени населените места, където се гласува. Имаме в намаляване на секциите в някои от големите градове, защото секциите се задават на базата на подадени заявления. Мога да кажа, че в Истанбул имаме 3 секции, през 2006 година е имало 9 секции. В Бурса имаме 3 секции при гласували при секции през 2006 година 9 секции, където са гласували на първия тур 8767, на втория тур почти два пъти повече, 15067. В Измит имаме една секция при 3 през 2006 година. Като населените места са в консулския окръг, мога да ви ги изброя, ако искате къде са. Има го публикувано, ако отворите страницата, можете да го видите. В Анталия има едно, в Ескишехир има една секция, в консулския окръг на посолство Анкара Гебзе има две, Кьорфес има една, Сердиван има една, Чайарова има една, в консулски окръг на Истанбул имаме Бабаески една, Бююк Караштарам една, Капако една, Муратло една, Сарай една и в консулския окръг на Генералното консулство Лодич. Прощавай, или общо 12 населени места, където преди не са провеждани избори.
Ако позволите, господин Найденов, Българско национално радио, програма Хоризонт, Никола Миладинов. Ще има ли административни наказания за длъжностни лица в Министерство на външните работи заради публикуването на личните данни на тези граждани, макар и краткотрайно? И втори ми въпрос е свързан с случая в Германия. Вярна ли е тази информация, че на сайта на посолството в Берлин известен период от време е стояла информация, че ще са нужни 20 заявления за разкриване на секции в градовете, където има почетни консули? Колко време е стояла тази информация там, ако е вярно? И как ще коментирате твърденията на българите там, че това е била причината те да се заблудят и да подадат толкова малък брой заявления? Благодаря.
Но ако ми позволите първо да завърша отговора на преди това поставения въпрос.
Да.
Точен брой на българите, живеещи в чужбина, нямаме. И нямаме право да имаме. Защото българското законодателство от 1990 година не предвижда задължителна регистрация на българите в дипломатическите и консулските представителства, както е било до тогава. Оттам нататък практиката е различна. В някои държави, но вече техните вътрешни министерства обикновено са това, имат статистика и тя е публична, за числеността на граждани от други държави, както и на техни граждани, но с произход от други държави. Давам ви пример с държавата, където съм посланник, аз, Австрия. Всяка година тези данни се предоставят от тяхното Федерално министерство на вътрешните работи. Практиката е много различна в света, но ние нямаме задължение, нямаме и право да правим такава статистика. Оттам нататък не бих искал да коментирам това, което различните дружества или отделни представители на нашите общности коментират като численост, тъй като често имат доста големи разлики. Ами на този отговор мога да ви отговоря с равнопоставение. Според Българската църковна община в Виена живеят около 30 000 българи. По официална статистика са между 11 000 и 200 и 13 000 българи. не мога да отговоря коректно на другия въпрос, който ми задавахте. Съжалявам. Разбира се. Не, заради това ви дадох това сравнение. Просто някой път отклоненията са твърде големи. По принцип, приблизителна информация бихте могли да получите от Държавната агенция за българите в чужбина. Може би те разполагат с относително коректна информация за българските общности, поне там, където има сдружаване на българите в чужбина. По отношение на, ако ми позволите да мина към следващия въпрос, за информацията в Германия, аз обърнах внимание на това, че имаме различно тълкование на статута на почетните консули и дали те са равнопоставени на почетни на консулски представителства по смисъла на Виенската конвенция за консулските отношения. Аз бих задал въпроса по друг начин. Каквато информация да бъде публикувана, ако вие искате да гласувате, не бихте ли подали заявление? И вторият въпрос би бил: как вие знаете колко заявления са подадени, ако живеете в едно селище край друго по-голямо селище? Не е ли по-важно това дали вие имате волята да гласувате и подавате като свое суверенно решение заявлението си да гласувате? Защото коментарите, че са малко заявленията, тази разлика между 20 и 100, която е предвидена в закона, нека да не я свеждаме до юридическото тълкуване само на понятието представителство. За мен акцент е върху активността и желанието на хората. Ако аз искам да гласувам, подавам заявление. Ако не съм подал заявление, отивам в изборния ден. Това би било моето решение като гражданин, ако се намирам в чужбина. Разбира се, говоря за себе си. Това са възможностите, които формално имам и това е изборът, който правя аз. Това са нещата, които мога да кажа за конкретния случай.
Господин Най...
Чакайте, извинявайте. Има ли административна отговорност за длъжностите?
Да, ако се установи, че има нарушение, естествено, отговорността е наша, ние сме признали грешката. И естествено, когато има такъв случай, винаги той се разглежда, преценява се какъв е той и тогава се взима решение за санкция. Това е навсякъде. По света, където има демократични държави, има процедура, по която се разглеждат тези въпроси. Отговорността за това е наша. И ние казахме каква е била чисто фактическата страна на въпроса. При обработването на такъв обем данни, на файлове, които не са по задължение направени в таблици Excel, част от информацията, която обработваме е в Word формат, това нещо има предвид обработването на голямото количество данни, води до това, че са възможни такива пропуски. Грешката е наша. Разбира се, ние анализираме случая и естествено ще вземем необходимите.
Господин Найденов, Нова българска телевизия, многократно в 51-минутното ви слово споменахте, че всъщност проблемите идват от това, че много български граждани са подавали заявления за гласуване в един плик и ред други причини. Сега ли едва констатирате, че е възможно да се е случило това нещо и не е предвидено в закона? В случая обаче наистина то е предвидено, че ще бъде санкционирано. Вие казахте ли на експертите, които писаха закона и изборния кодекс, че до такова нещо може да се случи? Участваха ли изобщо ваши експерти в дебатирането, защото то трае 6 месеца и половина? Изобщо някой предвиди ли, че е възможно да се стигне до такива проблеми? Благодаря ви. Сложа въпроса. Вие говорихте ли с хората, които съставяха изборния кодекс за евентуални проблеми или сега ги констатирате?
Съобразявайки се, не. Аз държа да имам предвид и мнението на колегите. Аз съм привърженик на екипния принцип на работа. И смятам, че в държавите, в които се използва, са имали добри резултати. За да бъда лаконичен и да не злоупотребявам с вашето търпение, с две думи. Да, представители на Министерство на външните работи са представили предложенията на Министерството на външните работи въз основа на опита който имат от досега провежданите избори извън страната. Въпросът, който вие ми поставяте, как е прият закона, обичайно в парламента, от народните представители, така както е предвидено в Конституцията. Ние сме представители на изпълнителната власт. Ние пряко не участваме в приемането на актовете на Народното събрание.
Това го знаем.
В консултациите сме участвали.
Участвали сте в консултациите. Добре.
Павлина Трифонова, 24 часа. Моите въпроси са към юриста. Бихте ли ми казали член от закона, който ви забранява да приемате писменно подадени заявления в един плик? Също така члена в закона, който ви забранява подаването на няколко PDF файла в един имейл? И също така да ви кажете член от закона, който ви ограничава да контролирате подаването на заявления, дали се дублирате? И според вас, кой е органа, който трябва да контролира дали едни заявления са дублиращи се?